Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារដោយ Droneភីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Evergrande ធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីត្រូវបានបោះចោលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទៅកេនយ៉ាពិភាក្សាវិស័យការពារជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារសម្រាប់ដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំនីមួយៗនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ពីគោលជំហរនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden តែងតាំងអ្នកស្រី Harris ឲ្យដឹកនាំការិយាល័យថ្មីដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវីខ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សះផ្សានយោបាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បានសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ drone របស់អ៊ុយក្រែននៅលើតំបន់2នៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជានៅលើសមុទ្រខ្មៅនិងឧបទ្វីប Crimea ដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងផងដែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាខ្លួនបានស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់drone អ៊ុយក្រែន2គ្រឿងលើតំបន់ Kursk និង drone 2គ្រឿងទៀតលើតំបន់ Brisan តំបន់ទាំងពីរនេះស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនអភិបាលតំបន់ Kursk លោក Roman Starovo បាននិយាយថាផ្ទះជាច្រើនខ្នងនិងអគាររដ្ឋបាលមួយខ្នងបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនោះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនបានបំផ្លាញ drone 4គ្រឿងលើតំបន់ Crimea និងនៅផ្នែកពីយប់នៃសមុទ្រខ្មៅចំណែកឯយោធាអ៊ុយក្រែនវិញបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកាលពីយប់មិញដោយប្រើ drone 19គ្រឿងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ12គ្រាប់និងមីស៊ីលបាញ់នាវា2គ្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone Shahed ទាំង19គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ11គ្រឿងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ុយក្រែនការបដោតមួយនៃការវាយប្រហារនេះគឺតំបន់អូដេសានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះមន្ត្រីនានាបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសហើយឃ្លាំងមួយកន្លែងនិងផ្ទះឯកជនមួយខ្នងបានរងការខូចខាតសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានហៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រកបដោយផ្លែផ្កាយ៉ាងខ្លាំងលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានជំនួយផ្នែកការពារពីប្រទេសទាំងពីរលោក Zelensky ក៏បានហៅការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផលិតរួមគ្នានៅអាវុធនិងប្រព័ន្ធការពារជាពិសេសប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថាមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុន Evergrande ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនដែលមានចំនួនបានដាំក្បាលចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនអាចអនុវត្តផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលមានគោលបំណងធានាការរស់ឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបានទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមហ៊ុននេះបានខាតបង់ជាង 25% ដោយបញ្ជាក់ពីការព្រួយកង្វល់ទីផ្សារនៅពេលដែលផ្នែកអចលនទ្រព្យរបស់ចិនប្រឈមវិបត្តិដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Evergrande បានប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចចេញបានបំណុលថ្មីនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Hengda Real Estate Group ដែលជាសាខារបស់ខ្លួននឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតនោះការនេះបានកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយថា ជំនួបស្ដីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនឹងមិនកើតមានឡើងទេដោយនិយាយថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីវាតម្លៃឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌរបស់ផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីគ្នានឹងស្ថានភាពនៃគោលដៅនិងតម្រូវការរបស់ម្ចាស់បំណុលបំណុលដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Evergrande បានរួមវិភាគទានដល់វិបត្តិទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ចិនដែលកំពុងបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃការរៀលដាលទូទាំងសកលលោកផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលរួមមានជាមួយនឹងការសាងសង់មានប្រហែល 1/4 នៃផលិតកម្មនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ចិនជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃការរីកលូតលាស់របស់ប្រទេសចិនបានរីកលូតលាស់គួរឲ្យទាក់ទាញនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានដាក់ទម្ងន់ដល់ក្រុមហ៊ុន Evergrande ដែលបានប៉ាន់ស្មានថាមានបំណុល328,000,000,000ដុល្លារកាលពីចុងខែមិថុនាដែលត្រូវបានមើលឃើញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះថាជាហានិភ័យដែលមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីការពារជាតិកេនយ៉ាអំពីសន្តិសុខនិងការប្រឆាំងភេរវកម្មមុនពេលចេញទៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីលោកអូស្ទីនបានថ្លែងអំណរគុណកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបន្ទាយខេមឡេមនីក្នុងប្រទេសជីបូទីដែលបានសង្កត់ពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាតួនាទីដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់របស់កងទ័ពនៅក្នុងការជម្លៀសពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសស៊ូដង់កាលពីខែមេសាលោកអូស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសរសើរកងទ័ពសូម៉ាលីចំពោះការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមអាល់សាបាបក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាក្រុមភេរវកម្មនេះនៅតែអាចនាំចេញភេរវកម្មចេញពីកន្លែងដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងបានលោកអូស្ទីនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីលោកសេកមូហាម៉ុតនៅក្នុងប្រទេសជីបូទីដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអូស្ទីនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជីបូទីដែលបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមានទីតាំងលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងចំពោះការគាំទ្រប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមកងទ័ពសូម៉ាលីនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកុលសម្ព័ន្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបន្តបណ្ដេញពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាល់សាបាបចេញពីតំបន់ភៀកកណ្ដាលសូម៉ាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារយោធារបស់សូម៉ាលីចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីបានប្រកាសពីការធ្វើសង្គ្រាមទាំងស្រុងប្រឆាំងនឹងពួកកងជីវពលនៅខែសីហាឆ្នាំ2022មកប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងដកចេញរបាំងអណ្ដែតលើទឹកដែលប្រទេសចិនបានដាក់ដើម្បីរារាំងនាវានេសាទហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនឆ្មាំល្បាតសមុទ្រហ្វីលីពីនបាននិយាយថារបាំងនេះដែលចិនបានដាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់ Scarborough Shoal គឺបង្អាក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនេសាទហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថាដែនទឹកដែលមានចំនួននេះគឺជាដែនដីរបស់ចិនប្រទេសចិនបានដណ្ដើមត្រួតត្រាតំបន់ Scarborough Shoal ពីប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2012និងបានអះអាងអធិបតេយ្យភាពលើផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកសម្បូរទៅដោយធនធានភាគីដែលទាមទារកាន់កាប់ផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារសម្រាប់ដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំនីមួយៗនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ពីគោលជំហរនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden តែងតាំងអ្នកស្រី Harris ឲ្យដឹកនាំការិយាល័យថ្មីដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សះផ្សានយោបាយ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចំណាយលើការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំនីមួយៗក្នុងការជួយដល់កសិករប្រជាកសិករសាទរចំពោះគោលនយោបាយមួយនេះប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយដែលបានចែងនឹងមិនមានការរើសអើងណាមួយដល់ពួកគេឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនិងការដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាកសិករតាមតំបន់មូលដ្ឋានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបតែកាន់តំណែងជាង1ខែថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសន្និរកថានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
កសិកម្មនេះគឺដាក់ចេញនៅយន្តការសម្រម្យរួលកម្ពុជាហេរ៉ាញ់ប្រទីនសម្ដៅលើកស្ទួយកសិផលរកទីផ្សាររកលំនឹងផលកសិកម្មនៅកម្រិតសមរម្យខ្ញុំនិយាយដល់ចេញតាក់មួយវាច្រើនគឺផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងហើយរួចហើយក្នុងនោះយើងបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានវិភាគថវិកាបន្ថែមបើសិនមានតម្រូវការដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការធានានៅកសិផលតម្លៃកសិផលយើងអន្តរាគមន៍កម្រិតណាមួយដែលយើងធ្វើអាចទៅបាន
គម្រោងនៃការដាក់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកកសិកម្មតាមឃុំត្រូវបានប្រកាសដោយអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលលោកចុះចេញពីតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីបង្គោលជំនាញកសិកម្មចំនួន250នាក់ដែលត្រូវការពង្រាយតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដើម្បីជួយជាជំនាញនិងទំនើបកម្មបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
ហើយកិច្ចការងារមួយទៀតតកតងកសិកម្មនេះគឺយើងពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មឲ្យគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានតម្រូវការកសិកម្មព្រោះបញ្ហាកសិកររបស់យើងនៅក្នុងទំនើបកម្មក៏ត្រូវការមានអ្នកបច្ចេកទេសជួយហើយរដ្ឋកន្លងទៅយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែអត់គ្រប់សម្ដេចតេជោបានអនុម័តតាំងពីអាណត្តិមុនហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះពីនេះដល់ចុងឆ្នាំត្រូវ250នាក់ហើយឆ្នាំ2024ឬបន្ថែមទៀតរុញទៅមូលដ្ឋានរងអ្នកមន្ត្រីកសិកម្មដើម្បីនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្នុងតែម្ដងដើម្បីជួយផ្ដល់ជំនាញជួយដល់ប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងការដាំដុះចំសាននេះជាកិច្ចការសំខាន់
លោកសឹងសុខុមអាយុ55ឆ្នាំកសិករក្នុងឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺលើកឡើងថានេះជារឿងដែលល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានដែលលោកថាកន្លងទៅគោលនយោបាយផ្នែកកសិកម្មដែលដាក់ទៅនោះគឺត្រឹមតែជាគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានមន្ត្រីជំនាញណាចោះជួយពីបញ្ហាប្រឈមដែលកសិករបានជួបប្រទះឡើយលោករំពឹងថានឹងមានការរៀបចំគោលនយោបាយឃុំមួយមន្ត្រីកសិកម្មមួយបានយ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានបច្ចេកទេសដាំដុះថ្មីនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំរំពឹងឲ្យខ្ញុំតាមដានតើការរៀបចំផែនការនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងការរំពឹងនេះគឺយើងរំពឹងទុកដោយត្រេកអរជាមុនហើយដោយសារដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនឹងកន្លងមកយើងសូម្បីតែជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយើងបានផ្ដល់ពូជមាន់ផ្ដល់ពូជអីចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងទៅពេលដែលមាន់កើតជំងឺអីអញ្ចឹងយើងតាក់ទងមន្ត្រីកសិកម្មអីឲ្យចូលរួមផ្ដល់ឬក៏បង្រៀនអញ្ចឹងគាត់ជាទូទៅគាត់ថាគាត់មិនមានថវិកាចុះទៅមិនមានអីចឹងទៅគាត់អត់ដែលទៅចុះទៅសម្រាប់ជំរួលជួយផ្ដល់គណិតឬផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យដល់ជាកសិករទេ
ចំណែកប្រជាកសិករមួយរូបទៀតអ្នកស្រីយ៉ូសុភ័ណ្ឌអាយុ44ឆ្នាំក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកស្រីក៏មានសេចក្តីត្រេកអរដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយក្នុងការពង្រឹងទៅលើវិស័យកសិកម្មអ្នកស្រីថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្វើការដាំដុះតាមបែបប្រពៃណីដែលធ្វើឲ្យទទួលបានផលតិចអ្នកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកស្រីរំពឹងថាគោលនយោបាយលើការពង្រឹងកសិកម្មនេះនឹងមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវដែលអាចជួយជាប្រយោជន៍ទៅកាន់ប្រជាកសិករអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាល្អប៉ុន្តែបើនៅថាគោលនយោបាយកន្លងមកគោលនយោបាយស្អីក៏ល្អដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីដែលចុះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងហាងហ្នឹងមិនដូចគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកទេគឺតែងតែមានការប្រើពុកលួយហើយការរើសអើងទៅលើកសិករ
វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានរីកគុណថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងនោះមានការដាំដុះមិនទទួលបានផលល្អកសិករមិនដឹងទីផ្សារកសិផលកសិករដាំដំណាំប៉ុន្តែតម្លៃលើទីផ្សារទាបកាលពីកន្លងទៅមានការរីកគុណថាមិនមានមន្ត្រីកសិកម្មចុះទៅអប់រំនិងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំទើបបង្កជាបញ្ហាក្នុងវិស័យកសិកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាការដាក់បង្រៀនមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមស្រុកឃុំនីមួយៗជារឿងដែលល្អហើយជាយន្តការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានានិងលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការជួយដល់ប្រជាកសិករលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះទាន់ពេលវេលាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាកសិករកំពុងជួបប្រទះលោកប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែការដាក់បង្រៀននេះក៏វានឹងអាចជួយដល់កសិករនៅផ្នែកខ្លះដែលកសិករត្រូវការចាំបាច់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយហើយយើងសង្ឃឹមថាយន្តការនៃការដាក់បង្រៀននេះគឺធ្វើឡើងដោយទាន់ពេលវេលាហើយនឹងមន្ត្រីដែលអាចនោះដាក់បង្រៀននឹងគឺជាមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខពិសេសគឺការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកសិករនៅពេលគាត់មានបញ្ហាទូយ៉ាងដូចជាបញ្ហាដាំដុះឬក៏ការចិញ្ចឹមសត្វ
លោកថេងសាវឿនបន្តថាមន្ត្រីកសិកម្មដែលចុះទៅតាមស្រុកឃុំមូលដ្ឋានគឺមិនត្រូវមាននិន្នាការរើសអើងណាមួយទៅកាន់ប្រជាកសិករឡើយហើយលោកថាការដែលមានគោលនយោបាយឃុំមួយមន្ត្រីកសិកម្មមួយនេះក៏អាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកនិងការបង្កើនផលនៃការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាដើម្បីឲ្យមានការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រជាកសិករមន្ត្រីកសិកម្មគួរតែមានការសិក្សាអំពីតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាកសិករក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានជួបប្រទះ
បញ្ហានឹងតម្រូវការរបស់កសិករនៅឃុំមួយនីមួយៗមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលុះត្រាតែមន្ត្រីនឹងមានភាពវៃឆ្លាតចេះសម្របសម្រួលចេះធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាខ្លួនអាចជួយសម្របសម្រួលនិងជួយគ្រប់គ្រងដល់កសិករបាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកសិកម្មកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមុខងារសាធារណៈសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមស្រុកឃុំនីមួយៗដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មកញ្ញាបន្តថាក្រសួងកសិកម្មគ្រោងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឱ្យបានគ្រប់ចំនួនឃុំ 1,600 ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមឆ្នាំ2025
សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះយើងគ្រោងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីឃុំចំនួន250នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2024យើងនឹងបន្ថែមចំនួន550នាក់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2025យើងនឹងដាក់ពង្រាយចំនួន800នាក់បន្ថែមទៀតសរុបទាំងអស់1600នាក់នៅតាមឃុំចំនួន1600ដែលមានសកម្មភាពកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេស
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបន្ថែមថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនេះគឺត្រូវមានជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាកសិករទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសការប្រមូលព័ត៌មានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅថ្នាក់ជាតិនិងមានយន្តការនឹងដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឱ្យទាន់ពេលវេលាជាដើមរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាបានថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបង្ហាញនិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាគណៈមិត្តភាពដៃថែប្រវេងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំគ្រាដែលភាពស្រពិចស្រពិលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តកើតមានដោយបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងលើកដំបូងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់145អំពីគោលជំហរអព្យាក្រឹតនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថា
Cambodia will continue on its present path of independence
ក
ម្ពុជានឹងបន្តដើរលើមាគានៃគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើនីតិរដ្ឋការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងដោយស្មារតីភាពគ្នានិងការប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាពង្រឹងមិត្តភាពដែលមានស្រាប់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានបន្ថែមទៀត
ការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនដែលបានបន្តបដិញ្ញាពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យគណៈភាពស្របពេចស្របលនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះមិត្តភាពដែកថៃប្រវាងកម្ពុជានិងចិនក៏បាននឹងកំពុងបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្លុកលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញតម្លាភាពនៃផែនការនេះដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ហើយសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងនឹងឆ្លើយតបជាថ្មីម្ដងទៀតទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
Cambodia shall not authorize any foreign military base on its territory
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើដែនដីរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតដោយតែត្រូវបានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឬក្រុមណាមួយប្រើប្រាស់ដែនដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសដទៃណាមួយឡើយ
កិត្តិកម្មថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរយៈពេល1ខែគត់បន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចុះចេញពីតំណែងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកបន្តវេនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសមេដឹកនាំវ័យ45ឆ្នាំដែលមានជំនាញខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមនេះក៏បានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការប្រឆាំងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរវាងប្រទេសមហាអំណាចតួយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅជុំវិញពិភពលោកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានចាត់ទុកបញ្ហាទាំងអស់នេះថាជាកត្តាប្រឈមនៃការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងថា
Cambodia remains resolute against the threat.
កម្ពុជានៅតែបន្តបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដែលឯករាជ្យ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេលជាង13នាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានប្រកាសអំពីគោលដៅរំដោះមីនចេញពីកម្ពុជាឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តទៀតផងដែររីកាពីទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យថ្មីមួយដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដោយតែងតាំងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harrisឲ្យដឹកនាំការិយាល័យនេះនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅជាប់គាំងនៅសភាអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលគ្មានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យសហព័ន្ធថ្មីមួយដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដោយតែងតាំងអ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកប្រតិភូ Kamala Harris ដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងមនុស្សឃាតដោយកំភ្លើងឲ្យដឹកនាំការិយាល័យនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសបង្កើតការិយាល័យនេះនៅឯសួនផ្កាកូឡាបក្នុងបរិវេណសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាលោក Biden បាននិយាយថាកំភ្លើងគឺជាឃាតករលេខ1សម្រាប់កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ Giffords ជាមជ្ឈមមនុស្សជាង116នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើង ការិយាល័យសហព័ន្ធថ្មីនេះនឹងគាំទ្រការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់និងវិធានការនានារបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងធ្វើការជាមួយសមាជិកសភាមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យនេះក៏នឹងសម្របសម្រួលការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផងដែរគឺដូចទៅនឹងរបៀបដែលទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចនេះដែរសមាគមជាតិកំភ្លើងវែងដែលជាក្រុមគាំទ្រកំភ្លើងបានរិះគន់វិធានការរបស់លោក Biden នេះថាជាការបន្លប់មួយទៀតដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្វែរការផ្ដោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញព័ត៌មានចេញពីអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Biden និងគោលនយោបាយទុនជ្រាយរបស់ពួកគេលើឧក្រិដ្ឋកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវិកមិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សះផ្សានយោបាយហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហារហូតមកដល់ពេលនេះវាមានរយៈពេលប្រហែល1ខែគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយវាំងនោះនៃភាពសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការអនុវត្តកិច្ចការការទូតនានាយើងឃើញថាភាពតានតឹងនៃការរដ្ឋបិតសេរីភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិចម្រុះដែលមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬបកពួកនិយមនៅតែកើតមានឡើងក្រោមរូបភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយអ្វីដែលនៅតែជាឆ្អឹងទៅទឹងកនៃការកសាងកិត្តិនាមល្អប្រពៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនោះគឺការជាប់ឃុំរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដូចជាករណីលោកកឹមសុខានិងលោកថាច់សេថាក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានារួមទាំងការរាំងស្ទះនៃចរន្តការចរចាគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងនានាតើបញ្ហានយោបាយប្រេះស្រាំនិងបែបស្លាប់រូបបែបនេះអាចជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់កិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងហើយថាតើការជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយអាចហុចជាផលចំណេញនយោបាយអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលនេះចាសនាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងអស់នេះនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទជម្រាបសួរស្រីនិតហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
ចាលោកសុភ័ក្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីតតិភិបមួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការធ្វើនយោបាយបែបស្លាប់រស់រវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់នានាមិនថាតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកជំទាស់នានាផ្សេងទៀតនោះទេសម្រាប់ខាងនេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិរំលាយថាតើតតិភិបនយោបាយបែបនេះវាជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមិនថាទាំងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានទេទៅលើអនាគតនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះចា
៎បាទអរគុណណាស់តាមមែនទែនទៅតាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាបានស្ដីថាមកទល់ពេលនេះយើងសឹងតែមួយខែហើយបាទអតិភិបពោះបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីវិក្កាមនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាចាក់ស្រេះដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអភិវឌ្ឍដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរដោយដែលយើងនឹងស្របហើយហើយតាមព័ត៌មានខ្លះដែលខ្ញុំបានទទួលគឺសន្ទុះផ្សេងផ្សេងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនសូវជាវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេបាទហើយការដែលប្រម៉ាយប្រមូលពន្ធដារដោយគំហុកថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញស្របហើយថាប្រជាពលរដ្ឋមានការតិចតៀនច្រើនខ្លាំងមែនទែនព្រោះអត់បានត្រៀមលក្ខណៈតទៅសោះ នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋត្រូវការធនធានដើម្បីយកមកធ្វើនៅក្នុងការតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតដល់អតិភិបទាំងអស់នេះហើយនៅបញ្ហាចាក់ស្រេះហើយយើងមកនិយាយនៅក្នុងរឿងការផ្សះផ្សាជាតិហាក់ដូចជាវាមិនត្រូវរឿងបាទក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាគឺពេលនេះហើយដែលត្រូវតែនិយាយរឿងហ្នឹងព្រោះអីព្រោះថានយោបាយណាក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីជាប្រវត្តិទេគោលនយោបាយនោះទោះបីតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងមានជោគជ័យបានដែរហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺបានទទួលមរតកនៃការហែកពួរគ្នាពីអតីតកាលមកនឹងយ៉ាងជ្រៅសឹងតែកលាស់ប្រទេសទៅហើយទោះបីជាគាត់អត់មានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យក៏ប៉ុន្តែការប្រឆាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់ដាក់មករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាសឹងតែពាក់កណ្ដាលនគរហើយមិនចង់គ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យអតិភិបទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះបាទមានដំណើរការបានល្អត្រូវតែមានការទទួលគ្រប់គ្រងមិនមែនពីពាក់កណ្ដាលប្រទេសទេគឺសឹងតែប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងហើយការធ្វើដូច្នេះលុះណាតែមានការចាប់ដើមចាក់គ្រឹះនៃគោលនយោបាយផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដែលលៀងឲ្យជ្រះអំពីអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលបាទដរាបណាអតីតកាលហ្នឹងគឺថាមិនទាន់លៀងឲ្យជ្រះទេជាមន្ទិលសៅម៉ងភាពខ្លោចផ្សានៅក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដក់ជាប់មិនអាចលៀងជ្រះទៅណាទេហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលវិជ្ជមានគ្មានអ្វីដែលត្រូវខាតបង់ទេគឺផ្ទុយទៅវិញមានតែចំណេញបាទព្រោះទោះបីជាគាត់ធ្វើទៅមិនបានសម្រេចក៏គ្មានអ្នកណាថ្កោលទោសគាត់ដែរមានតែសរសើរនឹងការខំប្រឹងប្រែងនិងខំធ្វើហើយរឹតតែនាំឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រគោលនយោបាយថ្មីៗនេះតាមទៀតហើយខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះបាទត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងគេបងអស់នឹងដែលខ្ញុំហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយថ្មីនៃការផ្សះផ្សាមករួមក្នុងជាតិនេះគឺការដោះលែងអ្វីដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកឆាំងហ្នឹងដូចជាលោកកឹមសុខាដូចជាលោកថាច់សេនាជាដើមបើទោះបីជាដោះលែងពួកគាត់ក៏ពួកគាត់មិនមានពឹសមិនមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់នយោបាយថ្មីនេះដែរទោះទៅវិញបាទរឹតតែជាសរបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានឆន្ទៈបាទមានពិតប្រាកដនៅក្នុងការដែលបំភ្លេចរឿងអ្វីដែលពីអតីតកាលហើយលត់ដៃឲ្យដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាទាំងសាធារណជាតិមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានតែគ្រប់គ្រងហើយការគ្រប់គ្រងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យនាំទៅដល់ជោគជ័យនៃកំណែទម្រង់ដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមបាញ់មិននេះបាទ
ដោយលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដូចជាដោះលែងមេដឹកនាំនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឬក៏ការបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយខ្លះៗសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់នេះនឹងខ្ញុំចង់ងាកក្រោយបន្តិចបើយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយផ្សះផ្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ដែលជាលទ្ធផលយើងឃើញថាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយមានការផ្សះផ្សាគ្នានឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាការវិរំលៃថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងការជំរុញឲ្យភាគីនយោបាយនានានឹងសម្រេចបានការផ្សះផ្សានយោបាយមួយដែលហុចប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននោះចា
៎យើងត្រូវតែនៅចាំកុំភ្លេចថាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីដែលចាប់កើតឡើងបាទដែលចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំនៅខែតុលាឆ្នាំ1991បាទរួចហើយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993គឺសុទ្ធតែមានដើមកំណើតនៅពេលដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅពេលដែលព្រះបរមរាជនកោដសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺថាបានជួបគ្នានៅឆ្នាំ1987បាទជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅប្រទេសបារាំងនៅភាគអន្តរជាតិបាទបើសិនជាអសរជនឆ្នើមទាំងពីរនឹងគឺថាមិនបានបំភ្លេចអតីតកាលចាប់ដៃគ្នាហើយទៅជែកគ្នាទេក៏មិនមានដំណោះស្រាយកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងបាននាំឲ្យយើងមានសន្តិភាពមកដល់សក្កាយដែរដូច្នេះហើយទោះបីជា1993នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការបង្រួបរួមជាតិគឺសន្តិភាពបានមកដោយ ខ្ញុំហៅនិយាយបានថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់ពួកគេចាប់យើងអង្គុយតុកចរចាគ្នាគេចាប់យើងឲ្យរំលាក់អាវុធចោះឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតសឹងតែដំណោះស្រាយនឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដរបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចានៅហ្វែអង្តាដឺណននៅឆ្នាំ1987មិនអាចប្រកែកបានទេគឺជាចន្ទៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពីរូបព្រះបរមរាជាខោតហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីជំនាន់នោះបាទដូច្នេះហើយបានជាដោយសារនឹងវាជានាំមកពីបរទេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានយើងឃើញស្រាប់ហើយទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ក៏ដោយនៅ94មានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋថាពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកហើយក៏បានរងាប់ដោយសុខសានទៅវិញទៅរហូតមកដល់ខែកក្កដា1997ក៏មានការប្រយុទ្ធគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាប្រដាប់អាវុធរវាងគណៈបកកណ្ដាលទាំងពីរគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះអីព្រោះតែគ្មាននិន្នាការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនោះហើយបាទបានជានាំឲ្យមានការធ្វើបែបនេះក៏ប៉ុន្តែម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាធំធំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាលជំនាន់នោះក៏លោកបានយកប្រទេសទុកដាក់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងហើយផ្សះផ្សារវាងគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកពន្ធសិស្សពេជ្រនាំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998ដែលយើងរៀបចំដោយខ្លួនឯងគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាមកលោកដៃទេហើយក៏យើងផ្សះផ្សាគ្នាបានមែនហើយក៏យើងបានកប់នៅអាវុធកប់នៅកាវដែលយើងដាវដែលយើងកប់គ្នានឹងកប់ចោលហើយចាប់ដៃគ្នាសំពះគ្នាញញឹមរកគ្នាហើយធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាសាសនាការផ្សះផ្សាក្នុងរូបរមជាតិនេះមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាបានធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងនៅចាំបានថានៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបកឆាំងបានមានសម្លេងយ៉ាងច្រើនកកនោះបាទគឺនៅមានដេញយើងហៅថាវប្បធម៌នៃការសន្តិនិកគ្នា2013-2014ដែលជាឆន្ទៈនយោបាយសុខសាន្តបញ្ចប់ចំនួនគ្នាបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងអាយដាមសំរងស៊ីហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងនៅសៀមរាបគឺថាបង្កកម្មាជាមួយគ្នាអង្គឲ្យជាមួយគ្នាជាដើមនឹងដូច្នេះការទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលអាចនឹងធ្វើបានរវាងអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លោះគ្នានោះអាចអង្គុយនិយាយគ្នាបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងរឿងនយោបាយហើយនៅក្នុងរឿងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានរឿងស្អីដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយធ្វើមិនបាននោះទេឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងប្រហែលហ្នឹងសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្លោះគ្នាក៏បានតែជែកត្រូវរើគ្នាដើម្បីនឹងបញ្ចប់ចំនួនក៏បានបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទគួរតែជាមួយនឹងអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីជាដើមបាទហើយនឹងបញ្ហាដែលអន្តរជាតិជាច្រើនដែលសំញាំនឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមដាក់រៀបចំជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនេះព្រោះទើបចាប់ផ្ដើមបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារដេញការរបួសផ្លូវចិត្តនោះបាទវាជ្រៅវាស៊ីជ្រៅបើសិនជាឲ្យគូភាគីទាំងពីរនឹងមកនិយាយគ្នាមកចាប់ក្តៅគ្នាញឹមញាមដាក់គ្នាគឺពិបាកណាស់បាទខ្ញុំគិតថាល្មមពេលដែលដៃអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងរកអ្នកណាដែលយើងហៅថា broker នោះអ្នកដែលអាញាកណ្ដាលអ្នកដែលគ្មានផលប្រយោជន៍អីនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្លោះគ្នាបាទឲ្យគេចាប់ដៃគ្នាបានបាទហើយអាញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាគោរពដោយភាគីទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីនឹងមើលថាតើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងថាអាចបញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងដ៏រំរែងដែលឆ្អឹងតឹងក៏មិនឲ្យយើងឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយសក្តមរមនីក្នុងបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលរកអ្នកទី3ដើម្បីនឹងផ្សះផ្សាគ្នានេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បីនឹងបន្តត្រឡប់មកវិញនៅដែនមូលដ្ឋាននៃការផ្សះផ្សាគ្នានេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចាសលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចល្អដែលប្រធានបទនៅក្នុងខែនេះផ្ដោតទៅលើផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ចាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺការស្វែងរកអាជ្ញាកណ្ដាលនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគិតថាអាចជាភាគីអន្តរជាតិខាងប្រទេសណាដែរឬមួយក៏ជាបុគ្គលឬមួយក៏ជាស្ថាប័នសម្រាប់ការយល់ឃើញផលលោកហើយបន្ថែមលើសំណួរនេះនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើវាងាយស្រួលទេសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់នានាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតនៃការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបកថាតើវាអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដល់កម្រិតណាដែរក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាការដែលរកអ្នកដែលស្ងប់ស្ងៀមមានភាពចាស់ទុំបាទគ្មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែមានតែចិត្តចង់ជួយបាទមានរូបមន្ត3ឬមួយក៏ជាអសរជនខ្មែរជាន់ខ្ពស់បាទដែលអាចនិយាយទៅភាគីទាំងពីរនោះស្គាល់បានឬមួយក៏អសរជនបរទេសណាមួយដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នាហើយដែលគ្រប់ដោយភាគីទាំងពីរឬមួយក៏រូបមន្តដែលយើងហៅថា hybrid ហ្នឹងគឺមានខ្មែរបរទេសជា team ពីរនាក់ដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយតម្លាភាព check and balance គ្នាទៅវិញទៅមកស៊ីសងតែដៃគូទាំងពីរហ្នឹងគាត់ព្រមលើរូបមន្តមួយណាខ្ញុំគិតថាទោះបីជារូបមន្តមួយណាក្នុងចំណោមរូបមន្តទាំង3គឺមានអសរជនមិនអត់ទេព្រោះមិនខ្វះទេបាទមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលចង់មិនចង់ឃើញកម្ពុជានៅក្នុងសភាពការបែបនេះបាទជាពិសេសនៅពេលដែលឈានថ្មីរៀបចំដំណើរការហើយទុកអ្វីដែលជាភាពអវិជ្ជមាននៃអតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឲ្យវានៅក្រោយរហូតទៅកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំគិតថាគ្មានណាមិនឯកភាពជាមួយយើងទេក្នុងការដែលនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលមានរួចមកហើយនៅក្នុងចំនួនមួយដែលចាក់ស្រេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបុគ្គលផងបញ្ហាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនផងប្រើពាក្យសម្ដីតបដេះតបដាស់បាទចោតតបដេះតបដាស់ម្ល៉េះហើយរបួសក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងជ្រៅណាស់បាទព្រោះតែជ្រៅនឹងហើយបានទើបតែមានប្រតិការនយោបាយរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចចូលប្រទេសបានចេញទៅក្រៅអៃដាមកំសិក្សានៅតែជាប់នៅក្នុងផ្ទះអត់មានសេរីភាពអៃដាមថៃសិក្សាអីជាដើមនៅជាប់ពន្ធនាគារកម្មជនទាំងគណៈបកនយោបាយសង្គមជនទាំងដែនអ្នកខ្សែបាទក៏កំពុងតែនៅជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះហើយគឺថារឿងទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាជ្រៅណាស់របួសនឹងបាទការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនឹងមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែមាន2រឿងទាំងសងខាងបាទដែលអាចនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទី1គឺថាការដោះលែងជាបឋមនឹងបាទព្រោះវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីនឹងទុកដូចជាអៃដាមកំសខានឹងឲ្យគាត់នៅនឹងតទៅទៀតទេហើយថៃសិក្សាក៏គាត់ឈឺក៏គាត់ចាស់ហើយបាទដូច្នេះហើយការដោះលែងនេះក៏ខ្ញុំគិតថាមានតែចំណេញអត់មានខាតទេបាទមិនមែនដោះលែងពោះនឹងឲ្យមកខំយើងទេបាទព្រោះសកសកាអត់ទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលគណៈបកកម្មនាយអាចធ្វើទៅបានគឺបញ្ឈប់នៅការធ្វើទឹកបុកបនិញនៅតាមមូលដ្ឋានបាទមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងនៅតែធ្វើទឹកបុកបនិញសកម្មជនបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពស្អីស្អីនឹងគឺថាឈប់ទៅបាទកុំបង្កបង្កើតរឿងនឹងទៀតបាទខ្ញុំគិតថាពីលក្ខណ៍នេះពីចំណុចនេះដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើបានហើយមិនខាតអីទាំងអស់បាទខ្ញុំគិតថាមានតែផលចំណេញចំណែកពីចំណុចទៀតដែលគណៈបកមិនកាន់អំណាចនោះបាទប្រឆាំងក្តីឬមិនប្រឆាំងក្តីអាចនឹងធ្វើទៅបានគឺថាឈប់ទៅឈប់ប្រើពាក្យសម្ដីដើមដឿតាមបាទប្រើពាក្យពេចមកមនុស្សបៃបហាបុគ្គលយកជីវិតបុគ្គលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងយកមកប៉ៅឡៃលេងសើចហើយបង្កើតជាអដិញរឿងដែលមិនពិតសោះយកមកពិតសោះផ្សាយតាមអាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកណាធ្វើក្នុងឋានៈជាបុគ្គលឲ្យគាត់ធ្វើចុះក៏ប៉ុន្តែឋានៈដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈនៃគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចនោះកុំដើរជាមួយពួកហ្នឹងបាទកុំ endorse ណាកុំទទួលស្គាល់យកអាហ្នឹងមកប្រើតាមបន្តទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទី2ដែលគណៈបកមិនកាន់អំណាចនឹងអាចធ្វើទៅបានគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដេញការតិចទៀនដោយស្ថាបនាបាទតើចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបានស្គមស្កើឡើងបាទចំណុចណែដែលខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលវិក្កយថ្មីខ្វះខាតជាបទពិសោធន៍ក្តីជាបច្ចេកទេសក្តីជានយោបាយអន្តរជាតិឬជាតិក្តីយើងចាប់ផ្ដើមជម្រាបទៅថាបញ្ហានេះវាខុសចេះហើយអាចដោះស្រាយបានចេះចេះបើសិនជាត្រូវការជួយយើងអាចជួយបាននៅក្នុងចេះចេះ ឲ្យវាមានភាពជាវិជ្ជមាននឹងឡើងបាទបើសិនជាធ្វើម្ខាងពីចំណុចម្ខាងពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អមែនទែន
អ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានបកស្រាយជាចំណុចគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានជាការបោះជំហានទៅរកការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយប៉ុន្តែដោយលោកបានលើកឡើងចិនឆន្ទៈនយោបាយវាសំខាន់ណាស់ហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបកកំណាចមើលទៅដូចជាមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយដោយក្រុមសម្លេងជំទាស់ទោះបីជាបើតាមការអាងរបស់គណៈបកកំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតនេះពេលថ្មីៗនេះគឺថាសម្លេងគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបករបស់ខ្លួននោះមានច្រើនស្រាប់ហើយទោះបីជាសម្លេងប្រឆាំងនឹងក៏មានគួសមដែរប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលគណៈបកមួយនេះនៅតែខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបជំទាស់នោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាមិនពិបាកទេអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទហើយជាប្រវត្តិទាំងអស់គ្នាក៏យល់ដឹងច្បាស់ព្រោះបើសិនជាយើងមើលតែតាម Facebook រាល់ថ្ងៃយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែមកជំហៀងនគរហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំគិតថាដោយសារតែបញ្ហាពុករលួយហើយនិងបញ្ហាអសកម្មនានាជាដើមបាទយើងគិតមើលមន្ត្រីរាជការរួមជាមួយនឹងប្រាក់ខែយ៉ាងដដាបទៅកម្មករទាំងប៉ុន្មាននឹងខ្ចីបុលគេហើយគ្មានថ្ងៃនឹងសងធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានទេមជ្ឈបាយមានតែមួយគត់ឥឡូវគឺបញ្ចេញទៅថ្ងៃអស់ហើយបាទអ្នកណាដែលមានកូនដែលមានកម្លាំងធ្វើបានបញ្ចេញទៅថ្ងៃព្រោះប្រាក់ខែបានច្រើនបាទដើម្បីយកមកសងបុលធនាគារឡើងវិញសូម្បីតែគោលនយោបាយយកពន្ធដារថ្មីថ្មីទៅទៀតគាត់តែចេញមកប្រើមកជាបរិវត្តវត្តពេញធឹងនឹងតែម្ដងបាទហើយឲ្យថាគាត់ឲ្យថាគាត់គ្រប់គ្រងមកកើតបើបញ្ចេញមកយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគសង្គមខ្ញុំតាមដានទាំងអស់ហើយខ្ញុំទៅចែកជាមួយទាំងអស់បាទដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយការណាដែលមិនពិតបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះអ្វីដែលកសាងមកហើយជាមរតកពីអតីតកាលមកហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគណៈបកកំណាចមានពេលខ្លះខ្លាចស្រមោលអតីតកាលដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយបើសិនជាបើកការដេញតស៊ូមតិគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកដោយដំណាលភាពខ្ញុំគិតថាមានការខ្លាចរអាដោយសារលក្ខណៈអសកម្មទាំងហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានសម្លេងគ្រប់គ្រងទៅអ្នកដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងហ្នឹងថាកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះបាទទោះបីជាគេមិនប្រឆាំងតាមស្រុកឆោតក៏គេប្រឆាំងរួចទៅហើយហ្នឹងបាទបើយើងមិនចង់បាច់ធ្វើអីទេបាទយើងបិទសម្លេងគេបានប៉ុន្តែយើងបិទ Facebook របស់គេមិនកើតបើគេនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគេថាឲ្យរាល់ថ្ងៃចេញស្អីមកបន្តិចថាឲ្យព្រៀមចេញស្អីបន្តិចថាឲ្យព្រៀមគាត់តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរស់ពលអ្នកហ្នឹងម្នាក់ខ្លាយទៅជារឿងលេងសើចទៅហើយនៅក្នុងម៉ោងពេលសុខថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទធំស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយកលុយរបស់គេយកលុយពន្ធដាររបស់គេដែលគេបង់ហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមអ្នកដែលគេយល់ថាអត់មានប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែបំផោងបែបហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំថាមនោសញ្ចេតនាដែលខ្ញុំហៅថាជួយពង្រឹងសមោលអន្តរជាតិភាពអសកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺទៅនៅពីពេញទៅនឹងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរអាបាទខ្ញុំគិតថាមិនគួររអាទៀតទេបាទគួរតែបើកទ្វារចំហព្រោះមិនមានគណៈបកប្រឆាំងណាដែលខ្លាំងហើយមានលក្ខណៈជារដ្ឋសម្ដងសម្ព័ន្ធខ្លាំងទុបនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទេត្រូវតែមានឈាមថ្មីមកទៀតហើយឈាមថ្មីណានឹងទៅតស៊ូបដូរជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានខ្ញុំគិតថាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថានេះជាពេលវេលាល្អហើយសម្រាប់លៀងនៅស្រមោលអតីតកាលដែលវានៅនឹងតងដេញមកព្រលឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះយ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើរឿងទីគណៈបកកាន់អំណាចនឹងធ្វើរឿងពីទី1គឺថាឆាប់ឆាប់នេះរកអ្នកដែលអាចសម្របសម្រួលការចរចាគ្នាឡើងវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់អានេះបាទកុំឲ្យពាក់ពួនព្រោះតែចេញមកទៅនាំឲ្យមានបញ្ហាចាំដល់ពេលលទ្ធផលបានជាវិជ្ជមានមកចាំជម្រាបជូនសាធារណមតិហើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាជាភាពជាដៃគូនឹងពិតប្រាកដដែលយើងបាននិយាយនៅក្នុង Hello VOA ប្រហែល2ដងរួចមកហើយបាទកុំឲ្យចេះតែម៉ាម៉ាយកតសងណាបាទចេះតែនិយាយតមាត់ឲ្យដល់ធ្វើវាមិនប្រកបគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលហើយនិងវិស័យឯកជនឲ្យពិតប្រកបតែម្ដង ហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអង្គទូតនានាច្រើនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកណាអ្នកណាក៏ទះដៃអ្នកណាក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយគេចាំតែជួយទេនៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរឿងអដិញគេនាំអ្នកវិនិយោគទុនមកដើម្បីដាក់ទុននៅក្នុងស្រុកយើងដូច្នេះហើយចលនានោះវានឹងក្កឹកព្រេងទៅមិនស្ងៀមដូចសប្បាយទេ
ចាស់លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនៅក្នុងខែនេះយើងពិភាក្សាអំពីផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សះផ្សានយោបាយចា៎លោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយសំណួរដែលយើងបានពិភាក្សាមុនហ្នឹងគឺយើងបដោតច្រើនទៅលើកិច្ចការហើយនឹងសំខាន់ៗដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកខាងជំទាស់ក្រុមសម្លេងជំទាស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជំរុញមានការសហការជាតិសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពីសាធារណជនកម្ពុជាវិញដែលភាគច្រើនជាយុវជនវ័យក្មេងថាតើការបង្ហាញអេរិយាបតជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិដោយសកម្មភាពផ្សះផ្សានយោបាយរវាងអ្នកកាន់អំណាចរវាងសម្លេងប្រឆាំងនឹងវាជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានទេតាមរយៈការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការស្ទង់មតិមើលរបស់លោកក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះចា៎
ខ្ញុំបានធ្វើរឿងនឹងជាមួយនឹងមិនមែនគ្រាន់តែយុវជននេះភាគច្រើនជាយុវជនចឹងមែនបាទក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងដែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដែលពួកទាំងអស់ហ្នឹងអាយុជាមធ្យមមិនលើសពី40ទេបាទរវាង25ទៅ40ហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឃើញនៅថ្នាក់បណ្ដុះស្មារតីតស៊ូដែលហៅថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមានបបបបឆាំងថ្មីមួយកុំឲ្យប្រឆាំងដូចមុនគិតតែពីប្រឆាំងវាយយោវាយយោអដែលធ្វើល្អក៏វាយធ្វើមិនល្អក៏វាយបាទពួកគេនឿយណាយនឹងអដែលភាពអស់នឹងឲ្យបកើតនៅអដែលតំណងអត់បច្ចោយតំណងតប្រេះតប្រាស់តំណងផលសត្វសាដែលយើងហៅថា fake news ដែលគណៈបកអដែលគណៈបកឆាំងក៏ចូលចិត្តណាស់ជាពិសេសឲ្យដូច្នេះហើយតាមដែលខ្ញុំបានស្គែកឃើញពួកគាត់ត្រូវការទាំងអស់នឹងគឺប្រហែលជា5យ៉ាងបាទតាមខ្ញុំតាមដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទី1គឺថារបៀបឆាំងរបៀបតិទៀនរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ឃើញឲ្យមានរបៀបថ្មីរបៀបដែលយើងហៅថាតិទៀនស្ថាបនាហើយឈប់វាយប្រហារបុគ្គលឈប់វាយយករឿងអានឹងជីវិតឯកជនរបស់បុគ្គលអ្នកដឹកនាំនយោបាយនេះយកមកលាតត្រដាងទៀតព្រមម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានជីវិតឯកជនរបស់គេបាទអាហ្នឹងយើងធ្វើនៅក្នុងរឿងយុវជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពួកគាត់ចង់ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យដោយរីករាយពួកគាត់ចង់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងជីវិតនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលជាឈាមថ្មីដែរបាទហើយដែលមាន style ដែលមាន style ថ្មីហ្នឹងបាទអត់ដូចមុនទៀតទេបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់ថានេះជាការកសាងជំនន់ឈាមថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើការមិនមែនដោយស្របទេហើយមិនមែនដោយប្រឆាំងដាច់ខាតដែរគឺថាទៅដំណើរការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទី3ពួកគាត់មិនចង់នៅក្បែរអ្នកដែលជ្រុលនិយមទេបាទពួកគាត់ថាអ្នកណាដែលប្រឆាំងជាពិសេសដែលអាងទៅខ្លួនឯងមានសវត្ថិភាពសុខសន្តិភាពជេរបានស្រេចចិត្តពីបរទេសមកណាបាទពួកគាត់អត់ចង់នៅក្បែរអ្នកតោះហ្នឹងទេពួកគាត់យល់ថាជាការបំពុលវប្បធម៌ប្រឆាំងហ្នឹងដែលជាវប្បធម៌ល្អដែលជាវប្បធម៌ជាទឹកដីល្អហ្នឹងឲ្យទៅជាអាក្រក់ទៅវិញបាទពួកគាត់ចង់នៅឆ្ងាយពីអ្នកតោះហ្នឹងបាទទី4ពួកគាត់ចង់ផ្ដោតការប្រឆាំងនឹងទៅលើកម្មវិធីនយោបាយមួយដែលងាយស្រួលបាទដែលឲ្យអន្តរភាពទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីរឿងស្ពាក់បំណុលរឿងកូនឈឺរឿងសាលារៀនអត់ថ្លៃអត់លុយថ្លៃបង់គួរឿងប្រាក់ខែយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារអត់បានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចមកថាសពតឆ្លងដែរនេះចិត្តដើមក៏ថាមិនគោមកធ្វើតាមពេញមិនក៏មិនដាក់នៅច្រកចេញចូលតែមួយនៅតាមខេត្តឬមួយក៏ស្រុកទៅបាទវិញមិនបានជា100ជាងអាដែងស្រុកគេនៅអាស៊ានគេថាមានតែយើងឯងថ្លៃជាងគេមិនចុះមកនៅសល់ត្រឹម30 40អីទៅគាត់ចង់ឃើញអត់ទៅអានេះចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយមួយដែលគាត់យល់ថាសំងាយយល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលបានអាចយល់បានអាចគ្រប់គ្រងទៅបានហើយចុងក្រោយមកអស់ហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាគណៈប្រឆាំងថ្មីហ្នឹងត្រូវតែមានអ្នកដឹកនាំថ្មីមួយដែលគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯងរឿងអភិបាលកិច្ចរបស់នឹងតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យជាប់លាប់បន្តិចម្ដងរហូតទៅហើយបើសិនជាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំហើយឲ្យសមជាអ្នកដឹកនាំក ុំអដិញអ្នកដឹកនាំឲ្យទៅព្រឹត្តរឿងទៅលេងលខ្វែងទៅមានស្រីលួចលាក់ពីប្រពន្ធទៅធ្វើរឿងស្អីផឹកស៊ីស្អីស្អីអាហ្នឹងគាត់ថាវាមិនមែនជា good governance ទេវាមិនមែនជាអភិបាលកិច្ចល្អទេបើសិនជាយើងធ្វើនយោបាយយើងធ្វើឲ្យតម្លាភាពដែលគេអាចគ្រប់គ្រងបានណាតែគេអាចយល់ថាអ្នកហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទាំង5ចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ថាសរុបទៅវាមានច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំបានទទួលជាសង្យោគពីពួកគាត់ហ្នឹងគឺក្នុងជុំវិញ5ចំណុចហ្នឹងឯងបាទ
ចាអរនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយសម្រាប់ប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងខែនេះដែលផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃហើយនិងផលចំណេញនយោបាយនៃការផ្សះផ្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាជឿនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយទៀតចាខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាអភិបាលនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៃទីក្រុងដឺណាដែលជាទីក្រុងស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំក្រោមបទសង្ស័យថាគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វេសប្រហែសទាក់ទងនឹងការបាក់ទំនប់ទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យជន់លិចទីក្រុងនេះកាលពី2សប្ដាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាលីប៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាលីប៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចេញដីកាឲ្យចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីមូលដ្ឋាន8រូបទាក់ទិនទៅនឹងការបាក់ទំនប់ទឹកនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរជន់លិចគួចនាំលំនៅឋាននានាចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងនោះរួមមានទាំងអភិបាលក្រុងនិងមន្ត្រីមួយរូបដែលទទួលខុសត្រូវខាងធនធានទឹកផងដែរនេះបើយោងតាមការិយាល័យនេះដែលមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងនោះឡើយពលរដ្ឋដែលខឹងសម្បាបានរិះគន់អាជ្ញាធររឿងបាក់ទំនប់ទឹកនេះទំនប់ទឹកនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីទប់លំហូរទឹកដែលហូរចូលនៅបាតទន្លេតាមរដូវកាលដែលហូរកាត់ទីក្រុងនេះកិច្ចសន្យាឆ្នាំ2007នៅក្នុងការជួសជុលទំនប់ទឹកនេះមិនត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នោះទេនៅចំពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការបះបោរដែលអ្នកគាំទ្រដោយអង្គការអូតង់ដែលបានឈានទៅដល់ការទម្លាក់អតីតមេដឹកនាំលីប៊ីលោកមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីនៅក្នុងឆ្នាំ2011ទីក្រុងដឺណាត្រូវបានត្រួតត្រារហូតដល់ឆ្នាំ2019ដោយយុទ្ធជនមកពីក្រុមជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរអ្នកដឹកនាំសហជីពនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Hollywood បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបញ្ចប់កោតកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធភាពយន្តក្នុងពេល75ខែកន្លងមកទោះបីជាមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយសម្រាប់តួសម្ដែងដែលធ្វើកោតកម្មផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សហជីព Writers Guild of America បានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំនេះដែលបានសម្រេចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចាឡើងវិញរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដោយក្រុមអ្នកចរចារបស់សហជីព Writers Guild of America និងសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំងភាពយន្តនិងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនានាចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សានិងសមាជិករបស់សហជីពមុនពេលដែលកោតកម្មនេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រកាសភ្លាមៗនៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ចប់កោតកម្មចុងក្រោយរបស់អ្នកនិពន្ធភាពយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2008ត្រូវបានយល់ព្រមដោយសមាជិកជាង 90% របស់សហជីពនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.